Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa 'ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Kita kembali melanjutkan bahasan tentang masalah adab. Kita masuk pada kitab yang baru, yaitu kitab yang as-sadis, yang keenam, tentang ya kitabu iyadatul maridhi wa tashyi'ul mayyiti, yaitu mengunjungi orang sakit dan mengiringi jenazah. Mengunjungi orang sakit dan mengiringi jenazah. Wassalatu alaihi wa khuduru dafnihi wal maqtu inda qabrihi ba'da dafnihi, dan salat untuknya, hadir pula dalam pemakamannya dan berdiam di kuburnya setelah ia dimakamkan. Jadi di sini dimulai dari mengunjungi orang sakit. Karena dari mengunjungi orang sakit ini, ada kemungkinan sakitnya itu parah dan dia itu meninggal dunia, maka kita diperintahkan juga untuk sampai mengiringi jenazahnya, mengurus jenazahnya, menyolatkannya, hadir dalam pemakamannya, sampai pun di kuburnya diam sesaat setelah dia itu dikuburkan. Ada beberapa bab yang beliau bawakan dalam kitab ini. Yang pertama, bab iyadatul marid, yaitu keutamaan mengunjungi orang sakit atau menjenguk orang sakit. Keutamaan menjenguk orang sakit. Ini yang disebutkan dalam bab mi'ah arba'ah war'arba'in, yaitu 144. Kita lihat sekarang hadis rakam, hadis nomor samaniyatu mi'ah khomsa wa tis'in, 895. Itu dari Al-Barra bin Azib. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami beberapa perkara. Yang pertama, bi iyadatil marid, yaitu menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua, wattiba'il janazati. Yang kedua adalah mengikuti jenazah. Wa tashmitil atis. Yang ketiga, menjawab ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin. Kemudian yang keempat, wa ibraril muqsim, memenuhi sumpah. Kemudian yang kelima, wa nasril mazlum, menolong orang yang terzalimi. Kemudian yang keenam, wa ijabatid da'i, yaitu memenuhi undangan. Kemudian yang ketujuh, wa ifsha is-salami, dan menyebarkan salam. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga kita lihat hadis nomor 896, karena maknanya sama, namun dari perawi yang berbeda. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, kewajiban muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya, itu ada lima. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Kemudian yang kedua, wa'iyadatul murid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaizi, yaitu mengiringi jenazah. Kemudian yang keempat, wa'ijabatul da'wati, dan memenuhi undangan. Kemudian yang kelima, wattashmitul atis, dan menjawab bersin dari orang yang mengucapkan alhamdulillah kala bersinnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan dari dua hadis, yaitu dari hadis Barra dan juga dari hadis Abu Hurairah. Yang pertama, tentang masalah mengunjungi orang sakit. Bagaimanakah hukumnya? Untuk dua hal, yaitu mengunjungi orang sakit dan mengiringi jenazah, para ulama jelaskan hukumnya. Sebagian mengatakan hukumnya adalah sunnah. Seperti ini pendapat dari ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali. Mengunjungi orang sakit itu dianggap sunnah, begitu pula dengan mengiringi jenazah. Dan ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Artinya sebagian orang harus memenuhi perkara ini. Kalau tidak ada yang mengunjungi yang lain yang sedang sakit sama sekali, maka akan terkena dosa. Namun kata Ibnu Daqiq Al-Aid, ini perincian yang bagus. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, bahwasanya mengunjungi orang sakit atau menjenguk orang sakit bisa jadi wajib. Idza kana al-maridu muttarran ila man yata'ahaduhu, jika orang yang sakit itu benar-benar butuh terhadap perhatian orang yang akan mengunjunginya. Mungkin ini berlaku untuk orang-orang tertentu. Misalnya ada seorang ibu yang sakit. Dia ingin anaknya itu hadir di tengah-tengah dia itu sakit. Maka kehadiran anak tadi menjadi wajib, karena ibunya benar-benar mutar, benar-benar butuh ketika itu. Sedangkan menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, adapun untuk mengiringi jenazah, kalau yang dimaksudkan di sini adalah dalam hal menyolati jenazah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kadang kita dapat melihat hukum mengunjungi orang sakit bisa jadi wajib. Seperti kata Ibnu Daqiq Al-Aid, jika orang yang sakit tersebut memang butuh akan kunjungan seseorang, yang dimana dengan kunjungan tersebut dia akan lebih semangat ketika dia mengalami sakit semacam itu. Kemudian masalah yang kedua, yaitu tentang tashmitul atis, yaitu menjawab bersin orang yang bersin. Yaitu ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Itulah yang disebut dengan tashmit. Tashmit itu artinya mendoakan kebaikan pada orang yang bersin. Dan ini sudah kita bahas saat kita membahas tentang masalah bersin kemarin, ya, untuk membalasnya. Ini para ulama bersependapat. Ada yang mengatakan seperti pendapat dari Ibnu Taimiyah, untuk menjawab tashmid, ya, yaitu untuk mengucapkan yarhamukallah, Ibnu Taimiyah berpendapat hukumnya adalah wajib kifayah. Artinya harus ada yang jawab, harus ada yang menjawab yarhamukallah, tidak mesti semuanya. Adapun jika bersinnya sampai 3 kali, ya, apabila bersinnya itu sampai 3 kali, maka ketika itu tidak lagi diucapkan tashmid, namun saat lebih daripada 3 kali sebagaimana keterangan sebelumnya, orang tersebut berada dalam keadaan sakit. Kemudian ada keterangan lagi Gimana kalau ada yang bersin, dia ucapkan alhamdulillah saat khutbah, apakah yang lain perlu membalas lagi dengan mengucapkan yarhamukallah? Saat khutbah Jumat, imam sedang berkhutbah. Jadi kalau ada orang yang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, kemudian orang lainnya lain yang mendengarnya, apakah mesti dia mengucapkan yarhamukallah? Maka ini dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Al-Kasani dalam Badai'u Sona'i, bila mengatakan hukumnya makruh mengucapkan tashmid ketika itu, yaitu mengucapkan yarhamukallah saat imam itu sedang berkhutbah. Karena menurut beliau di sini, menjawab bersin tadi hukumnya tidak sampai wajib. Maksudnya wajib ain. Ya, tidak sampai wajib. Dia berpendapat tidak sampai wajib. Sedangkan mendengarkan khutbah itu lebih wajib. Maka meninggalkan yang wajib yaitu mendengarkan khutbah tentu saja tidak bisa dikalahkan dengan ya sekedar untuk menjawab tashmid. Kemudian Ibrahimul Muqsim memenuhi sumpah. Jadi misalnya seseorang itu bersumpah bahwasanya dia akan melakukan suatu kewajiban, atau dia bersumpah akan meninggalkan suatu keharaman, maka sumpahnya itu wajib dipenuhi. Karena memenuhi sumpah di sini, para ulama katakan ini berkaitan dengan hak Allah. Sedangkan kalau sumpahnya berisi sebaliknya, dia bersumpah bahwasanya ia tidak akan, bahwasanya ia akan melakukan maksiat atau dia akan meninggalkan kewajiban, maka memenuhi sumpah ketika itu jadinya haram. Ini keadaan yang sebaliknya. Karena kalau dia melakukan sumpah tadi, memenuhi sumpah tadi, sedangkan ini dalam hal maksiat, berarti dia melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sumpah seperti itu wajib untuk dibatalkan. Ya, sumpah seperti itu wajib dibatalkan dan tidak boleh dipenuhi. Kemudian bagaimana juga kalau orang itu bersumpah misalnya dia ingin melakukan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah, maka ketika itu juga dia disunahkan untuk membatalkan sumpahnya. Dan sumpahnya itu tidak dia penuhi. Sebaliknya lagi, ada yang bersumpah lagi ia akan melakukan yang sunnah atau yang mubah, atau dia meninggalkan yang makruh, maka disunahkan dia memenuhi sumpah tersebut. Jadi memenuhi sumpah di sini dilihat dari isi sumpahnya seperti apa. Jika dalam ketaatan maka wajib dia itu penuhi. Jika dalam maksiat maka tidak boleh dipenuhi. Jika dalam hal sunnah maka hukumnya sunnah untuk memenuhi sumpah. Jika dalam hal makruh maka memenuhinya juga makruh. Sedangkan kalau ingin membatalkan sumpah, maka harus melakukan tiga hal. Memilih di antara tiga hal. Yang pertama, membebaskan satu orang budak. Atau memberi makan kepada 10 orang miskin. Atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Jika tidak mampu, dari ketiga hal tadi, ya tiga hal tadi dipenuhi terlebih dahulu. Kalau tidak mampu baru berpuasa selama 3 hari. Dan tidak mesti berturut-turut. Saya ulang, untuk memenuhi kafarah sumpah, tebusan jika sumpah itu dibatalkan, maka yang dipenuhi adalah dia harus memilih dari 3 hal. Yang pertama membebaskan seorang budak, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Kalau 3 hal itu tidak mampu, barulah berpuasa selama 3 hari. Berpuasa ini ada ketika 3 hal tadi tidak mampu. Namun kalau masih mampu memberi makan, maka memberi makan. Kalau masih mampu memberi pakaian, maka memberi pakaian. Tidak boleh langsung berada kepada puasa. Kemudian yang kita bahas lagi di sini adalah menolong orang yang zalim. Para ulama katakan bahwasanya menolong orang yang terzalimi, yang dia disakiti, yang dia diperlakukan secara tidak pantas, maka hukumnya adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah bagi orang yang mampu untuk menolongnya. Karena tujuannya di sini adalah untuk menghilangkan kemungkaran dan untuk mencegah kemudaratan pada saudaranya. Sebagaimana ada perkataan dari Imam Asy-Syaukani, yajibu nasrul mazlum wa daf'u man arada izlalahu biwajib minal wujuh wa hadza mimma la a'lamu fihi khilafan. Beliau katakan, Asy-Syaukani itu mengatakan bahwasanya wajib menolong orang yang terzalimi. Dan juga dia melawan orang yang berusaha untuk membuat kezaliman tersebut dengan cara apapun. Dan beliau katakan, menolong seperti ini tidak ada sama sekali persen di antara para ulama. Kemudian yang berikutnya lagi yang dibahas adalah memenuhi undangan. Memenuhi undangan di sini, yang dimaksudkan di sini adalah memenuhi undangan walimah, yaitu memenuhi undangan nikah. Maka para ulama di sini ada beberapa pendapat. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat jumhur, yaitu pendapat mayoritas ulama, bahwasanya memenuhi undangan walimah itu wajib, memenuhi undangan nikah itu wajib. Sedangkan ulama Hanafiyah, Abu Hanifah, itu menyatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama Hambali mengatakan hukumnya fardhu kifayah. Namun yang lebih tepat, kalau undangannya sifatnya itu individu, maka hukumnya jadi wajib. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu pernah membahas di dalam Al-Qaulul Mufid tentang undangan yang sifatnya umum. Ya, undangan yang sifatnya umum. Misalnya, ya, kami mengundang kepada warga, ya, atau penghuni wisma MTI. Maka di sini tidak berarti semuanya itu harus hadir. Cukup perwakilan saja yang hadir, dan undangannya ketika itu tidak jadi fardu ain untuk semuanya. Ya, ini sifat undangan yang seperti itu, maka tidak wajib untuk semuanya untuk hadir. Ada yang sudah menghadirinya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Sedangkan untuk yang undangan yang lainnya tidak sampai tingkatan wajib seperti ini. Kenapa undangan walimah saja yang dihukumi sampai wajib? Karena Nabi SAW itu sampai mendoakan jelek bagi orang yang tidak memenuhi undangan walimah ini. Ya, yang bagi yang tidak memenuhi undangan walimah ini. Dan intinya walimah yang dimaksudkan sini adalah makan-makannya. Ya, undangan walimah itu kalau para ulama terangkan dalam masalah fikih nikah, mereka maksudkan sini adalah makan-makannya. Itulah yang dimaksudkan dengan walimah. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan di sini, yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa ifsa'is salam. Kalau dalam hadis Abu Hurairah disebutkan raddus salam. Ifsa'is salam itu berarti menyebarkan salam. Sedangkan raddus salam itu berarti menjawab salam. Untuk menjawab salam, ya, kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, maka kalau salamnya, ini dirinci jadi dua, salamnya kepada individu tertentu, maka wajib ain untuk dibalas. Namun kalau salamnya ini ditujukan untuk banyak orang, maka ketika itu untuk menjawabnya adalah fardu kifayah. Sedangkan untuk memulai salam, hukumnya adalah sunnah. Sedangkan untuk memulai salam, hukumnya itu adalah sunnah, tidak sampai wajib. Membalasnya itu yang dihukumi wajib. Nah, itu yang disebutkan dalam hadis Barra bin Azib dan Abu Hurairah. Sekarang kita lihat hadis nomor 897, yaitu sama juga dari Abu Hurairah, sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha yaqul, kalau ada Nabi SAW itu bersabda, kemudian Allah itu berfirman, hadisnya disebut dengan hadis qudsi. Yang dimaksudkan dengan hadis qudsi itu adalah, kalau secara bahasa hadis qudsi itu berarti hadis yang disandarkan pada al-qudsi, al-qudsiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah yang dimaksudkan dengan hadis qudsi adalah hadis yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad sampai kepada beliau, kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, namun punya beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Di sini kita bisa lihat ada tiga perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Sama-sama dari Allah, namun ada tiga perbedaan. Yang pertama, hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an, lafaz dan maknanya dari Allah. Sedangkan Al-Qur'an, lafaz dan maknanya dari Allah. Kemudian perbedaan yang kedua, hadis qudsi la yata'abbad bitilawatihi, yaitu tidak diberitakan, diperintahkan sebagai ibadah yang khusus ketika membacanya. Tidak diperintahkan sebagai ibadah yang khusus ketika membacanya. Jadi tidak punya waktu-waktu khusus baca hadis qudsi itu kapan, tidak. Sedangkan Al-Qur'an menjadi ibadah khusus ketika membacanya. Al-Qur'an kadang waktu-waktu tertentu kita diperintahkan untuk baca Al-Qur'an. Ketika sholat subuh pada hari Jumat, baca surat As-Sajdah. Jadi bahan tilawah ketika itu. Namun hadis qudsi tidak. Tidak ada waktu-waktu istimewa seperti tadi dijadikan ibadah yang khusus. Kemudian yang ketiga, hadis qudsi ada yang mutawatir dan ada yang tidak mutawatir. Mutawatir itu maksudnya diriwayatkan oleh yang banyak. Berarti hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Sedangkan Al-Qur'an riwayatnya itu mutawatir, diriwayatkan dengan riwayat yang banyak. Diriwayatkan dengan riwayat yang banyak. Sehingga tidak mungkin lagi kita katakan ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai manusia, maridtu falam ta'udni." Aku itu sakit dan engkau tidak menjengukku. Ini adalah suatu ungkapan yang bermakna pemuliaan bagi orang yang sakit. Artinya falam ta'udni, ya aku itu sakit, Allah itu katakan, wahai manusia, aku itu sakit dan engkau tidak mengunjungiku, menjengukku. Itu berarti pemulihan pada orang yang sakit, ya. Ini disandarkan kepada sadatihi, yaitu disandarkan kepada tuannya. Layaknya budak, budak ini disandarkan kepada tuannya. Jadi tuannya juga merasakan demikian. Maka ketika itu hamba tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana mungkin aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam?" Kemudian Allah berfirman, "Ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'uduhu?" Ama di sini ma-nya adalah huruf nafi. "Bukankah engkau tahu bahwasanya hambaku itu, yaitu si fulan, itu maridoh sakit. Lantas engkau tidak menjenguknya. Ama alimta annaka law uttahu lawajattani indahu. Tidakkah engkau tahu bahwasanya jika engkau mengunjunginya, nanti engkau akan mendapatiku di sisinya. Ini penggalan yang pertama. Jadi di sini jelaskan tentang orang yang sakit. Kalau kita mengunjunginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebaikan. Karena ketika itu Allah yang merasakan pula bahwasanya hambanya itu sakit. Jadi seakan-akan kita itu mengunjungi Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, ya ibnu Adam, istat'amtuka falam tut'imuni. Wahai anak Adam, aku telah meminta makan kepadamu. Aku telah meminta makan kepadamu. Falam tut'imuni. Namun engkau tidak memberi makan untukku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian hamba tadi itu mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana mungkin aku memberi makan untukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam? Kemudian Allah berfirman, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'imuhu? Bukankah engkau tahu bahwasanya ada seseorang hamba, yaitu hambaku, itu meminta makan kepadamu, yaitu si fulan, hambaku itu si fulan, dia meminta makan kepadamu, lantas engkau tidak memberi makan untuknya? Ama alimta annaka law at'amtu tahu lawajatta zalika indi. Dan tidakkah engkau tahu bahwasanya tatkala engkau memberi makan untuknya, maka engkau akan mendapatiku di sisinya. Akan mendapatiku di sisinya. Ini tentang yang kedua, ini tentang keutamaan memberi makan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, ya ibn Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, aku telah memberi makan untukmu, aku telah meminta makan untukmu, aku telah meminta makan padamu, namun engkau tidak, aku telah meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberikan minum kepadaku. Kemudian hamba tersebut mengatakan, ya Rabbi, kaifasqika wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku dapat memberikan minum untukmu sedangkan engkau itu adalah Rabb semesta alam? Kemudian Allah mengatakan, istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Hambaku, yaitu si fulan, itu telah meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberikan minum padanya. Ama alimta annaka law saqaitahu la wajatta zalika indi. Tidakkah engkau tahu bahwasanya seandainya engkau itu memberikan minum kepadanya, maka engkau akan mendapati demikian itu di sisiku. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini membicarakan tiga hal. Dan di sini memakai ibarat seakan-akan Allah itu yang sakit, seakan-akan Allah itu yang butuh makan, seakan-akan Allah itu yang butuh minum. Namun ada keterangan dari Al-Qadhi Iyad berikut ini. Bahwasanya dikatakan di sini, Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwasanya para ulama telah menafsirkan sakit di sini bahwasanya yang sakit itu adalah makhluk, yaitu manusia. Sedangkan bentuk penyandaran sakit ini, kok Allah yang nyatakan dirinya sakit, ini menunjukkan bahwasanya ini tashrifan lil abdi. Ini pemuliaan kepada orang yang sakit. Wa takriban lahu, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu benar-benar dekat pada orang yang sakit. Dan orang Arab kalau mengungkapkan, kata Al-Qadhi Iyad di sini, dia mengatakan kalau orang Arab itu mengungkapkan kedekatan, Maka untuk memuliakan seperti itu, dia menggantikan dengan dirinya. Padahal dia sendiri tidak sakit, namun dia menggantikan dengan dirinya. Jadi dia ubirat anhu kama tu'baru an nafsiha. Dia mengungkapkan keadaan sakit tadi seperti ketika itu dia yang merasakannya. Ini berarti bentuk pemuliaan kepada orang yang sakit, bahwasanya Allah itu dekat dengan orang tersebut. Sama halnya dengan tadi, orang yang butuh makan, ketika dia minta, ya, di sini Allah katakan bahwasanya, ya, aku meminta makan kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya meminta makan seperti ini, kalau ada yang memberikan makan kepada orang yang butuh makan, berarti juga dia telah membantu orang lain, dan ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang butuh makan tadi. Dan kedekatan Allah dengannya. Berarti siapa yang menolongnya, berarti dia juga telah membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi tentang masalah membeli minum. Maksud pengungkapannya adalah seperti itu. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang keutamaan mengunjungi orang sakit. Ya, siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kedudukan yang mulia. Dan sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, bahwasanya annal ihsana lil abid ihsanu lissadah. Bahwasanya jika seorang itu berbuat baik kepada seorang hamba, maka itu berarti dia telah berbuat baik kepada majikannya. Berarti kalau orang itu berbuat baik kepada orang yang sakit, berarti dia telah berbuat baik pada Allah. Itulah maksud hadis. Jadi orang yang mengunjungi orang sakit, berarti juga dia telah berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang memberi makan dan memberi minum kepada orang yang butuh. Orang yang memberi makan dan memberi minum kepada orang yang butuh. Dan memberi makan pada orang yang lapar, hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada yang membantu. Jika ada yang lapar, maka ada harus ada yang membantu. Hukumnya fardu kifayah. Karena ini demi menjaga kesehatannya, bahkan lebih daripada itu menjaga supaya orang tersebut tetap hidup. Adapun amalan memberi makan, seperti ini adalah amalan-amalan yang dapat membuat seorang itu masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah motivasi hal ini ketika bertanya kepada para sahabat, dan ketika itu ada Abu Bakar yang menjawabnya. Nabi SAW bertanya, yang pertama pertanyaan beliau, man asbahal yawma minkum sha'iman. Siapa yang hari ini di antara kalian yang berpuasa? Maka ketika itu Abu Bakar mengatakan, anak saya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW tanya lagi, man ada minkumul yawma maridan. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Nah, ini yang berkaitan dengan hadis yang kita bahas. Maka Abu Bakar ketika itu menjawab, anak saya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, man syahida minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang menghadiri jenazah ketika dimakamkan? Maka ketika itu Abu Bakar lagi menjawab, ana, saya. Amalan yang ketiga, amalan yang pertama tadi puasa, amalan yang kedua itu adalah mengunjungi orang sakit, amalan yang ketiga mengiringi jenazah. atau menyaksikan jenazah. Kemudian amalan yang keempat yang Nabi SAW tanyakan, man at'ama minkumul yawma miskinan, siapa di antara kalian yang memberi makan kepada orang miskin. Empat amalan disebutkan oleh Nabi SAW, puasa, mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah atau menghadiri jenazah, kemudian memberi makan kepada orang miskin. Kemudian Abu Bakar menjawab juga, saya wahai Rasulullah, ana wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan ketika itu, majtama'at fi rajulin illa dakhalal jannah. Jika hal-hal tadi itu terkumpul pada seseorang, maka dia akan masuk surga, yaitu puasa sunnah, kemudian mengunjungi orang sakit, kemudian memberi makan kepada orang miskin, kemudian mengiringi jenazah. Terkumpul empat hal ini dalam satu hari, maka dia akan dimudahkan untuk masuk surga. Dan di sini juga menunjukkan tadi yang disinggung tentang keutamaan memberi minum kepada orang yang butuh. Sebagaimana ada seorang ya, yang Nabi SAW itu menceritakan, ada seorang yang pernah memberikan minum kepada anjing. Ketika dia berjalan, dia dalam keadaan haus dan dia mendapati sumur. Fanazala fiha fashariba, turun ke sumur kemudian dia minum dari air sumur tersebut. Summa kharaja, kemudian ketika dia keluar, faiza kalbun yalhas yaqulu tara min al-atash, kemudian dia melihat anjing dalam keadaan menjulurkan lidah yang menunjukkan anjing tersebut haus. Faqala rajul, maka orang ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalba min al-atashi misla allazi kana balagha minni, aku melihat anjing ini dalam keadaan haus sebagaimana rasa haus yang telah aku dapatkan. Maka dia kemudian turun lagi ke dalam sumur. Fa'amala khufahu ma'an, lalu sepatu khufnya dia isi dengan air. Suma amsakahu bifaihata rokiya, kemudian dia gigit sepatunya tadi, bawa naik ke atas, manjat lagi sumur tersebut, lalu sampai di atas. Fasakol kalba, dia memberikan minum kepada anjing tadi. Maka dikatakan dalam hadis, fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepadanya. Faghafarallahu, dan Allah memberikan ampunan kepadanya. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi hazil bahaim la ajran, apakah kalau kita memberikan minum kepada hewan-hewan ternak juga mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW itu mengatakan, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, setiap yang punya urat leher kalau diberikan minum maka itu akan mendapatkan pahala. Setiap ya urat leher yang diberikan minum, yang disegarkan lehernya tadi dengan air, maka itu akan sebagai ya pahala yang menjadi simpanan baginya. Maka di sini bukan hanya kepada anjing, bukan hanya kepada hewan ternak, lebih-lebih lagi kepada manusia. Ya, lebih-lebih kepada manusia kalau hal ini dilakukan maka akan mendapatkan ampunan dan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini selain tentang laki-laki ini yang menolong, kisah seperti itu ada juga diceritakan tentang seorang wanita pelacur yang juga menolong seekor anjing yang dalam keadaan haus, dia mengambil air juga semacam itu, kemudian akhirnya diceritakan juga wanita tersebut juga mendapatkan ampunan. Ya, maka kita melihat inilah keutamaan yang besar bagi orang yang memberi minum kepada orang yang dalam keadaan butuh. Makanya di sebagian tempat seperti di kerajaan Saudi Arabia ketika musim-musim haji misalnya, ya saat orang-orang itu begitu haus dan butuh air, para muslimin, orang-orang yang ingin berbuat baik, mereka itu cari kesempatan untuk ya cari pahala. Maka diberikan aqua ketika itu kepada orang-orang yang sedang berhaji. Ya, diberikan aqua tujuannya untuk menjalankan hadis ini. Karena setiap memberi minum kepada orang yang butuh, itu semuanya akan berbuah pahala. Maka kalau dia beli satu kardus aqua kemudian dia bagikan kepada jamaah yang ada, maka dia akan mendapatkan pahala dari itu semuanya. Makanya mereka berlomba-lomba ketika itu untuk memberikan minum sampai satu box, ya box mobil itu berisi air minum saja untuk diberikan kepada jamaah haji. Dan itu bukan hanya satu hari namun berulang-ulang kali hal itu dilakukan kepada para jamaah. Nah ini yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah besok masih dilanjutkan lagi tentang beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan mengunjungi orang sakit. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ya. Baik di rumah sakit ataupun di rumah, pokoknya kalau sakitnya semakin parah berarti semakin kita diperintahkan untuk menjenguknya. Kalau sakit dia biasa-biasa saja, saya tidak. cukup doakan saja la ba'sa tahur insyaallah, atau doa-doa yang lainnya nanti doa-doanya akan kita bahas juga nanti pada pertemuan berikutnya. Termasuk non-Islam nanti akan bahas pada hadis tentang kunjungan Nabi SAW pada anak Yahudi, di mana ketika itu beliau menjenguknya juga. Namun ada tujuannya beliau menjenguknya supaya mengajak anak Yahudi ini masuk Islam. Jadi kalau punya tujuan seperti itu adalah tujuan yang mulia. Demikian yang kami bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.